Izplatītākais krāpšanas veids pērn bija svikšķerēšana jeb telefona krāpšanas, kur visbiežāk noziedznieki zvanījuši izlaikoties par banku vai citu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem. Tā vismaz 820 cilvēkiem izkrāpti vairāk nekā 4,5 miljonu eiro. Otrs izplatītākais veids bijušas investīciju krāpšanas, kur neapdomīgi ieguldot savu naudu apšaubāmās finanšu platformās vismaz 273 iedzīvotājiem izkrāpti virs 3 miljoniem eiro. Savukārt trešā izplatītākā krāpšana bijusi smikšķerēšana jeb krāpnieciska īziņu sūtīšana, kur izkrāpti vairāk nekā 375 tūkstoši eiro un maldīgām īziņām noticējuši un apkrāpti vismaz 394 iedzīvotāji. Turpina valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Pagājušo gadu valsts policija sadarbībā ar Ukrainas tiesību sargājušajām iestādēm bija atklājusi lielu krāpniecisku zvanu centru Ukrainā. Tāpat arī pērn vien pāris mēnešu laikā valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes darbinieki bija aizturējuši 16 naudas mūļus, jeb personas, kuras par samaksu bija piekritušas caur saviem kontiem izlaist noziedzīgi iegūtos līdzekļus vai izņemtos skaidrā naudā. Protams, arī šos naudas mūļus aiztur citas valsts policijas struktūra vienības arī kibernoziegumu apkarošanas pārvalde. Nu, arī ārvalstīs regulāri tiek atklāti krāpnieciskie zvanu centri, tāpēc jāsaka, ka darbs šajā virzienā notiek ļoti aktīvi.
Tojoties 1. martam aktivizējušies arī krāpnieki, kas iedzīvotājiem sūta izziņas valsts ieņēmuma dienesta vārdā par to, ka esot sagatavots nodokļu pārmaksas dokuments par pērno gadu, vien jāspiežot uz norādītās saites. Krāpnieka mērķis ir panākt, lai cilvēks atturot saiti, ievada savus bankas konta datus, tādējādi tos nododot krāpnieku rīcībā. Kā skaidro valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Kristīna Augstkalni Jaunbērziņa, pirms 1. marta tas vienkārši nav iespējams.
Valsts ieņēmuma dienests nekad nesūta īziņas. Visu informāciju, kas ir nepieciešama, cilvēks jau norāda savā gada ienākuma deklarācijā, kad viņš to aizpilda elektroniski. Norādīs arī konta numuru, uz kuru vēlas saņemt naudu. Nauda tajā kontā tiek ieskaitīta automātiski. Un ja jūs esat saņēmuši izziņu, kurā rakstīts, ka it kā valsts ieņēmuma dienests vēlas jums atmaksāt naudu un spiediet uz kādu saiti, nekādā gadījumā to nedariet, tā izziņa ir krāpnieciska.
CERTLV kiberdrošības eksperts Gins Malkalnietis uzsver, ka cilvēki lielākoties iekrīt krāpnieku nagos, jo nepārtrauc sarunas ar krāpniekiem un steigā veids dažādas rīcības.
Cilvēkiem jābūt vienkārši pašiem apdomīgiem, jāspēj pieņemt tādu nesasteigtu lēmumu. Visbiežāk pietiktu kaut vai apstāties 5 minūtes padomāt, piezvanīt savam bērnam vai vecākiem vai kādam citam, ja, un jau šī situācija atrisināsies. Ja pats sliktākais, kas ir, kad cilvēki sāk akli izpildīt komandas, ko viņam dod kādu balsts tālgamī. Man nevajag tā darīt.
Gadījumā, ja izkrāpta nauda, par to pēc iespējas ātrāk jāpaziņo savai bankai un pēc tam jāvēršas ar iesniegumu tuvākajā valsts policijas iecirknī. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.